เราดูที่เอเฟซัสบทที่4นะคะข้อที่15 16ค่ะแต่ถ้าเรายึดความจริงด้วยใจรักเพื่อจะจำเริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์คือเนื่องจากพระองค์นั้นร่างกายทั้งสิ้นที่ติดต่อสนิทและประสานกันโดยทุกๆข้อต่อที่ทรงประทานได้จำเริญเติบโตขึ้นด้วยความรักเมื่ออวัยวะทุกอย่างทำงานตามความเหมาะสมแล้วนะขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์สอนเรานะคะถึงชีวิตที่มหัศจรรย์มากๆนะคะที่เราจะไม่เดินไปเจอด้วยวิถีชีวิตปกตินะคะแค่เป็นเพียงคริสเตียนธรรมดาธรรมดานะคะแต่เป็นการที่เราต้องตัดสินใจที่จะทุ่มเทชีวิตให้กับการเข้าส่วนกับพระองค์แล้วก็ให้พระองค์เคลื่อนไหวได้ท่ามกลางเราคริสตจักรก็มีอยู่มานานมากนะคะแล้วก็เป็นสิ่งเดียวที่ตั้งมั่นคงอยู่นะคะนะธุรกิจอะไรต่างๆหลายอย่างหลายชนิดก็ล่มจมกันไปแต่คริสตจักรก็ยังตั้งอยู่ตั้งแต่วันเริ่มต้นที่พระเยซูทรงจัดตั้งไว้นะคะก็มีอยู่ตลอดมาแล้วก็นี่เป็นวิถีชีวิตที่เราจะเดินเข้าไปแล้วก็สัมผัสได้ก็ต่อเมื่อพระพีตอนนี้บอกว่าทุกส่วนทำงานนะคะทุกส่วนทำงานคริสตจักรไม่ใช่ธุรกิจบริษัทบริหารจัดการโดยคนนำหรือประธานบริษัทแล้วก็เป้าหมายเพื่อขยายสาขานะฮะมีลูกค้าเยอะๆขยายสาขาขยายฐานหรืออะไรคริสตจักรไม่ใช่อะไรแบบนั้นเลยแต่น่าเสียดายที่หลายครั้งคนก็มีมุมมองคริสตจักรอะไรเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็ใช้วิธีการบริหารจัดการคริสตจักรแบบนั้นแต่จริงๆแล้วคริสตจักรคือครอบครัวของพระเจ้าคือครอบครัวที่พระเจ้าจัดตั้งและเรียกให้กำเนิดลูกๆของพระองค์ทางวิญญาณการที่คริสตจักรจะไปสู่เป้าหมายความสมบูรณ์แห่งการเป็นพระกายของพระคริสต์หรือว่าความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าเนี่ยจึงไม่ใช่วิธีการบริหารจัดการด้วยวิธีการของมนุษย์นะคะบางทีเราคิดเราควรจะทำอย่างนู้นทำอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆแล้วก็เหนือธรรมชาติมากๆซึ่งต้องอาศัยทุกคนนะคะถ้าเราไม่เข้าส่วนไม่ได้ทำส่วนของเราเราก็จะไม่เห็นภาพที่แท้จริงที่คริสตจักรควรจะเป็นฉันก็อยากจะบอกว่าเราอาจจะไม่เคยเห็นเลยนะสปูปูกำลังตื่นเต้นเพราะเราอาจจะกำลังได้เห็นนะคะเราอาจจะกำลังเราเริ่มกำลังจะเห็นละนะคะคือต่อเมื่อทุกคนทำส่วนของตัวเองแล้วเป็นอะไรที่อัศจรรย์เพราะอย่างที่บอกปูไม่เคยเห็นนะคะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาคริสตจักรบางทีใช้เวลามูแต่ทะเลาะ กันอยู่หรือมีแผนงานของตัวเองอยู่หรือบิดเบี้ยวไปจากวิธีการที่พระเจ้าตั้งเอาไว้นะคะและพยายามใช้วิธีการของมนุษย์เพื่อจะสร้างคริสตจักรให้เกิดผลอย่างที่เราเรียนว่าการเกิดผลของพระเจ้าที่ในความหมายของพระองค์นั้นไม่ใช่แค่การมีการงานแต่มันคือการเติบโตเหมือนกับพระเยซูคริสต์และการเติบโตในชีวิตความรักนะคะนะดังนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่พี่อยากจะบอกว่าเราจะนึกไม่ออกเลยจนกว่าเราเข้าส่วนจนกว่าเราทำส่วนของเรานะคะนั้นเราจะเห็นส่วนหนึ่งจนกระทั่งคนอื่นทำส่วนทุกคนทำส่วนของตัวเองเราจะค่อยๆเริ่มเห็นการต่อปฏิปต่อซีแต่ก่อนเราไม่มองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เราอธิบายให้คนอื่นที่ไม่ได้เข้าส่วนฟังก็ไม่ได้นะก็เขาก็จะไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรเพราะสำหรับเขามันก็เป็นเรื่องอย่างเงี้ยสังคมเรื่องอะไรแต่จริงๆมันเป็นเรื่องทางวิญญาณอย่างมากนะคะเมื่อเรากำลังเรียนเรื่องการเดินตามแผนของพระเจ้าโดยเฉพาะในชีวิตคริสตจักรแล้วก็ในชีวิตของเราส่วนตัวเนี่ยเรากำลังเข้าสู่ชีวิตที่พระเจ้าทรงเรียกซึ่งเราใช้เวลาเรียนรู้เรื่องคือชีวิตอธิษฐานชีวิตอธิษฐานมีผลอย่างมากต่อการเติบโตอันนี้ของร่างกายของพระคริสต์นะคะคริสตจักรพระวิหารของพระเจ้าเป็นที่อธิษฐานพระเยซูพูดชัดเจนมากนะคะ เราท่องกันใช่ไหมบอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านคือพระวิหารนะคะแล้วก็สิ่งที่เราทำด้วยกันทำไมถึงกลายเป็นการนมัสการเขานมัสการกันในพระวิหารเนี่ยนะฮะสิ่งทั้งหลายที่เราทำเนี่ยทำไมถึงเป็นการนมัสการเพราะนี่คือร่างกายของมคริสนี่คือพระวิหารของมคริสที่กำลังทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อพระเจ้าตามที่พระเจ้าทรงนำ ทีนี้เนี่ยในพระวิหารในร่างกายของพระคริสต์เนี่ยนะคะวิธีการที่พระเจ้าใช้เป็นวิธีการทางวิญญาณบอกว่าหลายครั้งเราพยายามแก้ปัญหาทางวิญญาณด้วยวิธีธรรมชาตินะฮะมันใช้ไม่ได้ผลนะในชีวิตของเราเหมือนกันนะชีวิตคู่ชีวิตปัญหาชีวิตครอบครัวชีวิตการงานของเราทั้งหลายหลายครั้งเราพยายามแก้มันด้วยวิธีทางธรรมชาติซึ่งจริงๆแล้วรากเหง้าของทุกอย่างมาจากวิญญาณนะคะในเราทั้งหลายก่อกำเนิดเป็นคริสตจักรบุ๋มไม่ได้หมายถึงแค่คริสตจักรเรานะคะหมายถึงคริสตจักรของพระคริสต์ร่างกายของพระคริสต์ทั้งหมดในสากลเนี่ยเพราะมันเป็นการกำเนิดทางวิญญาณแล้วมันจะเติบโตต่อไปได้นะคะเกิดผลโตเป็นผู้ใหญ่อย่างที่ควรจะเป็นก็โดยผ่านชีวิตวิญญาณเท่านั้นด้วยการแสดงออกมานะคะพระเจ้าให้การอธิษฐานเราเรียนไปเมื่อที่แล้วบอกว่ามันสำคัญมากที่เราจะต้องใช้เวลาอธิษฐานเพราะว่าเรากำลังอธิษฐานสำหรับอนาคตนะคะนะอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่คริสเตียนใช้เวลาอธิษฐานสำหรับอดีตคือให้พระเจ้าช่วยแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นแล้วนะคะซึ่งความทุกข์ยากเหล่านั้นไม่ควรจะเกิดถ้าเราใช้เวลาก่อนหน้านี้อธิษฐานเตรียมมาก่อนนะคะเราก็จะเดินไปเจอแต่สิ่งที่ควรจะเกิดคือสิ่งที่ดีๆที่พระเจ้าจัดเตรียมอาทิตย์ที่แล้วคุณหนุนใจเราว่าให้รับรู้เรียนรู้ที่จะรับรู้พระเจ้าทางชีวิตอธิษฐานด้วยพระเจ้าจะกระตุ้นเราให้อธิษฐานนะคะและถ้าเราตอบสนองเราจะพบคำตอบนะคะเราจะพบเลยว่าสิ่งที่เราอธิษฐานนั้นมันจะเกิดขึ้นอย่างสวยงามเป็นการปรนนิบัติรับใช้กันและกันเป็นการเตรียมเราที่จะเผชิญกับวันรุ่งขึ้นหรืออีกหลายวันต่อมาอย่างมีชัยชนะนะคะนั้นเนี่ยอาทิตย์นี้เรามีประสบการณ์ไหมคะนะที่เมื่อพระเจ้ากระตุ้นเราให้เราอธิษฐานนะคะเราเรียนกันไปถึงการที่พระองค์กระตุ้นเราบอกให้เราทำนู่นทำนี่ใช่ไหมคะนะเราอาจจะทำไม่ทำแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วว่าผลเป็นยังไงนะคะเราก็ปรับมากขึ้นนะอย่างที่สองที่เราเริ่มต้นที่แล้วก็คือให้เรารับเปิดที่จะมองหาการกระตุ้นจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้อธิษฐานด้วยนะคะเมื่อเราอธิษฐานนั้นแล้วเราจะเข้าใจพระคัมภีร์ข้อ16อันนี้นะคะบอกว่าเนื่องจากพระองค์นั้นร่างกายทั้งสิ้นติดต่อสนิทและประสานกันโดยทุกข้อต่อที่ทรงประทานได้จำเริญเติบโตขึ้นด้วยความรักเมื่อวัยวะทุกอย่างทำงานตามความเหมาะสมแล้วคืออะไรนะจริงแล้วในที่นี้ผมมีประสบการณ์ที่ดีมากนะคะในเมื่อเราเรียนสิ่งเหล่านี้ไปนะคะก็คือพระเจ้าก็หนุนเราใจให้อธิษฐานนะคะเราก็อธิษฐานนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราอธิษฐานอะไรหรือเราอธิษฐานเพื่ออะไรหรืออธิษฐานทำไมแต่เรารู้แต่ว่าพระเจ้าเราจะให้อธิษฐานนะคะแล้วเราก็ตอบสนองแต่เราก็จะไม่ได้รับคำตอบเมื่อเรามาเจอกันเมื่อเรามาเจอกันมีบางอย่างเนี่ยในอาทิตย์นี้ปุ่นเนี่ยมีหลายเรื่องหลายคนมากนะคะที่ระหว่างสัปดาห์เนี่ยพระเจ้าหนุนใจให้อธิษฐานเผื่อเขาแล้วมันกลายเป็นคำพยานที่เราได้ยินนี่แหละเมื่อเรามาเจอกันวันอาทิตย์มันกลายเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากนะคะเพราะว่าพระเจ้ากำลังทำงานเมื่อทุกส่วนทำงานส่วนของเราส่วนที่ให้อธิษฐานนะคะส่วนแต่ละคนพระเจ้าก็จะมีเรื่องให้เราอธิษฐานเดี๋ยวอธิษฐานเรื่องเดียวกันหรืออะไรนะคะแล้วพระเจ้าสามารถจะทำให้สิ่งนั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้และมันกลายเป็นการประสานกันอย่างที่อย่างอื่นจะทำไม่ได้นะคะผมเริ่มเห็นการที่ประสานกันแบบที่ถ้าคนนึงไม่ทำอย่างที่พระเจ้าบอกให้เขาทำมันจะเกิดขึ้นไม่ได้การประสานอันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะแต่เพราะว่าเมื่อเราทำส่วนของเรามันจะต่อไปยังส่วนอื่นดูเหมือนคนอื่นก็มีกำลังขึ้นมาพร้อมอยากจะทำส่วนของเขาเหมือนกันมันเหมือนเป็นอวัยวะอย่างนั้นจริงๆที่เมื่อเส้นเลือดเมื่อเลือดหล่อเลี้ยงไปสู่ส่วนหนึ่งส่วนนึงมันก็ไม่ได้กระโดดจากหัวไหล่ไปนี้นิ้วชี้ซะเมื่อไหร่ใช่ไหมคะมันก็ต้องผ่านข้อศอกผ่านแขนผ่านอะไรนะฮะแล้วมันก็จะไปถึงส่วนอื่นๆได้มันเป็นอะไรที่เบียร์จะหนุนใจว่ามันก็อธิบายยากมากนะแต่ว่าเริ่มจะเห็นว่าเมื่อเราเรียนรู้ที่จะยอมต่อพระเจ้าและไวต่อพระองค์นะคะ มองหาการนำของพระองค์ในชีวิตอธิษฐานด้วยแล้วเมื่อพระเจ้าอธิษฐานปุ๊บอย่าลังเลนะคะลุกขึ้นมาค่ะแล้วอธิษฐานแล้วเราจะพบว่ามันอัศจรรย์มากนะคะว่าการอธิษฐานของเรานั้นทำให้พระเจ้าทำงานได้ในชีวิตคนที่พระเจ้าให้เราอธิษฐานเพื่อเขานั่นแหละซึ่งในเวลานั้นๆเขากำลังต้องการอยู่พอดีซึ่งเราไม่รู้แต่พระเจ้ารู้นะคะและนั่นคืองานของเราเป็นส่วนหนึ่งของเราด้วยนะคะเราไม่ใช่แค่เพียงอธิษฐานเพื่อตัวเราเองเท่านั้นนะคะเพื่อครอบครัวเราเพื่อคริสตจักรของเราแต่ว่าในความเป็นพระกายของพระคริสต์ร่างกายของพระคริสต์ครอบครัวของพระคริสต์เนี่ยพระเจ้าเตรียมที่เราจะเป็นกำลังเป็นวิธีการเป็นพระพรที่พระเจ้าจะทำงานได้ผ่านคนอื่นแล้วผู้เริ่มสังเกตเห็นว่ามันเริ่มจากการที่คนคนหนึ่งทำส่วนของเขาเท่าที่เขารู้นะคะแล้วมันกลายเป็นการสปาร์คบางอย่างหรือยังไงไม่ทราบนะฮะนะที่ทำให้ส่วนอื่นก็มีกำลังขึ้นมานะนึกถึงตั้งแต่วันที่ทศขอบคุณพระเจ้าที่เขาเป็นพยานเรื่องในฮับบากุกนะคะผมคิดว่าจุดอะไรหลายๆอย่างในหลายๆคนนะคะที่ต่อมาพี่ต้อยก็พูดถึงในฮับบากุกนะซึ่งเขาก็ฟังมาจากอาทิตย์ก่อนนู้นนะคะผมคิดว่าไม่ได้คิดเห็นอันนี้นะคะว่าเมื่อเราทำส่วนหนึ่งเราจะไม่รู้สึกอะไรว่าเราลุกขึ้นมาแล้วก็พูดอะไรเนี่ยขอบคุณพระเจ้าสำหรับอะไรแต่ถ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ทำเนี่ยนะคะมันจะมีผลดีและเป็นพระพรกับคนอื่นเสมอถ้ามันมาจากพระเจ้านะคะเราเรียนไปแล้วถ้ามันมาจากเนื้อหนังคนก็เบื่อกันไปนะคะฟังแล้วก็รำคาญใจเปล่าๆมันไม่ได้เป็นพระพรอะไรกับใครแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่มันมาจากพระเจ้ามันเป็นการเคลื่อนไหวทางวิญญาณนั่นคือสิ่งที่เราต้องการนะคะเพราะมันจะมีพลังบางอย่างที่จุดเหมือนต่อเชื่อมประสานกับคนอื่นแล้วก็ไปเป็นกำลังให้เขาเหล่านั้นจุดประกายหรืออะไรบางอย่างเขาเหล่านั้นให้เขาสนใจในพระคัมภีร์ข้อนั้นหรืออะไรขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าใช้เราเพื่อพูดนะฮะเราจะคิดว่าเราแค่ลุกขึ้นมาเพื่อจะพูดแต่ว่ามันมีบางอย่างอยู่ตรงนั้นเรามองหาอย่างนี้นะคะเรามองหาการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณแต่พระวิญญาณจะเคลื่อนไหวไม่ได้ถ้าเราไม่ร่วมมือพระเจ้าทำงานตลอดเวลาผ่านเราเนี่ยแหละไม่ผ่านปู่คนเดียวผ่านทุกคนแต่เรายอมขนาดไหนนะคะนะและเมื่อเรายอมต่อพระองค์นะคะให้เรายึดความจริงด้วยใจรักนะคะก็คือพระเยซูคริสต์นะคะเพื่อจำเริญทุกอย่างสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์คือเนื่องจากพระองค์นั้นร่างกายทั้งสิ้นที่ติดต่อสนิทและประสานกันโดยทุกข้อต่อที่ทรงประทานได้จำเริญเติบโตขึ้นด้วยความรักเมื่ออวัยวะทุกอย่างทำงานอวัยวะทุกอย่างต้องทำงานนะคะตามความเหมาะสมนะแล้วอยากจะหนุนใจเรานะที่จะใคร่ครวญเพิ่มปีข้อนี้แล้วก็ใช้เวลาจริงๆนะคะที่จะทำส่วนของเราและไวต่อการนำของพระองค์ไม่ว่าในเรื่องใดๆนะคะในเรื่องการอธิษฐานไม่ว่าจะอธิษฐานภาษาแปลกๆหรืออธิษฐานภาษาไทยก็ตามนะคะเพราะมีแผนที่พระเจ้าต้องการจะทำให้สำเร็จท่ามกลางเราและพระองค์ต้องการให้เราอธิษฐานมันออกมาอธิษฐานมันออกมาพูดมันออกมานะคะแล้วก็ทำมันออกมานะคะเราเรียนไปที่แล้วบอกว่าสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับเราปัจจุบันเนี่ยเป็นผลมาจากการละเลยที่เราไม่ได้อธิษฐานนะคะพระเจ้ามีแผนสำหรับอนาคตแต่พระองค์ให้เราเตรียมตัวตั้งนานมาแล้วให้เราอธิษฐานแต่ว่าเราจะละเลยเพราะเรายุ่งอยู่กับธุรกิจการงานยุ่งอยู่กับเรื่องอื่นๆของชีวิตนะคะปืนบอกว่าทุกอย่างในจริงแล้วมันเป็นปัญหาทางวิญญาณมันไม่ใช่ปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาทางสังคมปัญหาชีวิตอะไรหรอกปัญหาสุขภาพปัญหาอะไรมากมายนะทุกอย่างเริ่มต้นมาจากวิญญาณคือถ้าเรามีการเตรียมตัวที่ดีนะคะซึ่งมาจากพระเจ้าพระเจ้าจะบอกพระเจ้าสัตย์ซื่อนะคะเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงได้ทุกอย่างเลยนะคะพระเจ้าจะนำเราเลี้ยวนะคะไม่ให้ต้องเจอมันนะคะแต่ถ้าเราเจอมันมาแล้วก็แก้ไขได้นะไม่แก้ไขไม่ได้ก็กลับใจใหม่แล้วก็แสวงหานำไปพระเจ้าแต่การจะอยู่ในชีวิตอธิษฐานเพื่อจะเปลี่ยนเพื่อจะเดินไปในทางที่ถูกต้องของพระเจ้านี่นะคะใช้เวลาเพราะพระบิดาบอกให้เราอธิษฐานอยู่เสมออยู่เสมออยู่เสมอเพราะมันใช้เวลาเราไม่สามารถที่จะรู้นำให้พระเจ้าได้ภายในเวลา5นาทีหรอกและคนส่วนมากไม่ได้แสวงหานำให้พระเจ้านานพอผู้บอกได้เลยนะคะยิ่งโดยเฉพาะเวลาที่เรามีปัญหาเขาอยากจะได้คำตอบเดี๋ยวนี้แล้วก็รีบมากที่จะแสวงหานำให้พระเจ้าแล้วก็รีบที่อยากจะได้ยินแล้วก็คว้าอะไรก็ไม่รู้ที่เข้ามาในความคิด ซึ่งทีอาจจะมาจากมารก็ได้ยิ่งถ้าเขาไม่มีเวลาเขาไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนในพระวจนะถ้าเราไม่เตรียมตัวไม่อยู่กับพระวจนะพระเจ้ามาก่อนเนี่ยนะคะพอถึงเวลาที่มันหมุนเนี่ยเราหมุนติ้วเลยไม่มีอะไรยึดเอาไว้เลยนะคะเนี่ยเวลาพายุมันมาเนี่ยพระพี่บอกเพราะเราไม่มีพระวจนะที่จะยึดเอาไว้นะคะแล้วคนส่วนใหญ่เวลาเจอปัญหาเนี่ยก็จะรีบอยากเจอทางออกเร็วๆก็จะแสวงหาน้ำในพระเจ้าแต่ก็จะแสวงหาถ้าเราหนึ่งนะคะเราพลาดพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่อยู่มันก็เกิดนะคะแต่เพราะเราพลาดพระองค์ค่อยๆพลาดมานานละนะคะเราละเลยชีวิตวิญญาณเรามานานละนะคะเราถึงพลาดเพื่อนบอกว่าเวลาเราเจออะไรที่เราไม่ควรจะเจอเนี่ยเราควรจะย้อนกลับไปใช่ไหมคะเหมือนเราทำกุญแจรถหายกลับบ้านไม่ได้เหมือนกันนะคะคนที่เดินไปแล้วเจอทางตันมันกลับบ้านไม่ถูกมันไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยกลับบ้านไม่ได้เวลาเราทำกุญแจรถหายเราทำยังไงเราเดินโอ้ยย้อนแบบละเอียดเลยใช่ไหมคะย้อนกลับไปก้มดูหมดเลยตลอดทางใช่ไหมคะว่าเดินมาทางไหนบ้างหามุมหาองศาหมดฉันหยิบอะไรออกมาทำอันนี้กระเด็นหรือเปล่าหรืออะไรนะฮะย้อนกลับไปในรายละเอียดมากเลยบางคนก็อาจจะไม่ได้รายละเอียดเท่าไหร่นะฮะก็เดินกลับไปดูก็ยังไม่เจออ่ะเดินกลับมาที่เดิมกลับมาที่รถอีกกุญแจก็ไม่อยู่ที่ในกระเป๋าเหมือนเดิมนะฮะจนบางคนทำหลายรอบมากนะจนเขาต้องทำถึงจุดที่ทำไมฮะละเอียดมากๆค่อยๆเดินค่อยๆนึกด้วยนะอาจจะค่อยๆนึกค่อยๆเดินนะฮะกลับย้อนกลับไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางเราทำกุญแจหล่นหายไปตรงไหนหลายครั้งมันเป็นอะไรอย่างนั้นนะคะกว่าเราจะมาถึงจุดที่เราผิดพลาดเนี่ยไม่ควรจะเจอเนี่ยแสดงว่าเราพลาดอะไรมาก่อนเราเผลอเรอหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วเมื่อเราย้อนกลับไปดูเนี่ยมันใช้เวลาแล้วเราอาจจะพบว่าเราละเลยพระเจ้ามาตั้งนานแล้วแล้วคิดดูขนาดคนที่ใช้เวลาทุกวันกับพระเจ้าเรายังบอกว่ายังต้องใช้เวลาในการจะแสวงหานำในพระเจ้าใช่ไหมคะนะในการที่จะได้ยินเสียงพระเจ้าในการที่จะรู้ว่าไหนคือเสียงพระเจ้าแยกแยะเสียงของพระเจ้าจากเสียงของตัวเองเสียงของมารออกเรายังบอกเลยว่าใช้เวลาแล้วลองนึกดูคนที่ละเลยชีวิตอย่างนี้ไม่เคยพัฒนาเลยจะยิ่งใช้เวลาขนาดไหนแต่ณเวลาเหล่านั้นเนี่ยคนจำนวนมากที่กำลังต้องการคำตอบเนี่ยมักจะทำอย่างรวดเร็วเพราะเขาต้องการคำตอบอย่างรวดเร็วแล้วก็มักจะพลาดซ้ำเสมอเพราะเราไม่ควรรีบเร่งตัดสินใจเมื่อเรากำลังสับสนเมื่อเรากำลังไม่รู้ทิศทางเมื่อเรากำลังต้องการคำตอบนะคะในสดุดีนะคะสดุดีบทที่46ข้อที่10นะคะจงนิ่งเสียและรู้เถอะว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกทำยังไงเราจะรู้ว่าพระองค์คือพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ทำไงคะทำไงนิ่งนะคะนะอย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่นิ่งเช่นค่ะถ้าเราไม่นิ่งเกิดอะไรขึ้นนะคะย้อนคนมาทีหลังจะได้ฟังนะคะบอกว่าเวลาเจออะไรที่เราไม่ควรจะเจอเนี่ยความผิดพลาดเนี่ยนะคะบอกเหมือนเราทำกุญแจรถหายนะคะทำไงฮะเราทำกุญแจรถหายไปถึงรถแล้วกลับบ้านไม่ได้เนี่ยเราเดินเราต้องย้อนกลับไปดูใช่ไหมคะไปดูระหว่างทางมาตลอดเลยว่าเราไปทำมันหล่นหายที่ตรงไหนนะคะทุกอย่างมีที่มาที่ไปมันไม่ใช่อยู่ๆปั้งชีวิตก็เจอสิ่งที่ไม่ควรจะเจอนะคะเรากำลังเรียนถึงชีวิตอธิษฐานว่าชีวิตอธิษฐานเป็นการเตรียมตัวเราสำหรับอนาคตทำไมทุกวันพระเจ้าสอนให้เราบอกให้เราอธิษฐานเพราะเรากำลังอธิษฐานสำหรับวันพรุ่งนี้และเมื่อเราอธิษฐานเราจะพบว่าวันพรุ่งนี้อัศจรรย์พระเจ้าจะนำเราให้อธิษฐานเรื่องใดเรื่องหนึ่งกระตุ้นเราด้วยเสียงเงียบๆเล็กๆของพระองค์นะคะถ้าเราไวซึ่งเรากำลังฝึกที่จะไวเนี่ยนะคะแล้วก็ตอบสนองเราฝึกที่จะไวด้วยการเลิกพูดนะคะว่าพระองค์ตัดดังๆหน่อยพระองค์ก็จะตัดอย่างนั้นล่ะอย่างที่พระองค์ตัดนะคะแต่เราต่างหากที่จะต้องทำไมนิ่งแล้วก็เงียบเนี่ยในบางสำนวนให้ความหมายอย่างนั้นนะคะนิ่งแล้วก็เงียบเป็นนะคะถ้าเรานิ่งแล้วก็เงียบเป็นและใช้เวลากับพระองค์ เราจะได้ยินเสียงพระองค์ตรัสให้เราอธิษฐานอะไรและเมื่อเราอธิษฐานสิ่งเหล่านั้นแล้วเมื่อกี้ผู้แบ่งปันนะคะว่าเมื่อเราอธิษฐานเพื่อกันและกันเราก็จะมาเจอความสำเร็จตรงนั้นมันจะมีผลของมันเสมอนะคะในสิ่งที่เราอธิษฐานคราวนี้เนี่ยเราบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ละเลยชีวิตอธิษฐานมาตลอดแล้วเขาก็มาเจอสิ่งที่ไม่ควรจะเจอพอมาเจอสิ่งที่ไม่ควรจะเจอเราบอกว่าต้องอย่าย้อนกลับไปมองดูมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะเมื่อละเลยไปเนี่ยขนาดคนที่อธิษฐานอยู่ทุกวันเรายังต้องใช้เวลาเลยในการจะฟังเสียงพระเจ้าในการได้ยินเสียงพระเจ้าในการที่จะรู้ทิศทางว่าพระองค์อยากให้ทำอะไรแล้วถ้าเราละเลยมาเป็นปีๆนะคะจึงล้มเป็นอะไรที่ขัดกันมากนะคะคนที่ต้องการคำตอบมากที่สุดนะณเวลานั้นกับกลายเป็นคนที่มีประสบการณ์น้อยที่สุดในการที่จะฟังเสียงพระเจ้าทั้งที่ณเวลานั้นก็จะต้องการมันมากกว่าใครๆเลยแต่กลายเป็นคนที่มีประสบการณ์น้อยที่สุดแล้วอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าความผิดพลาดก็คือคนเหล่านั้นจะรีบเร่งตัดสินใจเพราะเนื่องจากยิ่งต้องการคำตอบยิ่งร้อนใจแต่ยิ่งไม่มีประสบการณ์ในการรอคอยพระเจ้ารอนานก็ไม่ได้อยากจะได้อะไรไวๆเส้นตายก็มีเมื่อกี้เราบอกแล้วนะในคริสเตียนไม่มีเส้นตายมีแต่ชัยชนะถ้าเราเตรียมตัวและอธิษฐานมาอยู่เสมอเราจะมีแต่ชัยชนะไม่ใช่เส้นตายเนี่ยเส้นตายคือคุณตายแน่นะฮะซึ่งมันไม่ควรจะเกิดแล้วเราจะมาใช้วิธีนั้นกับพระเจ้าก็ไม่ได้ด้วยว่าเราต้องการเส้นตายเรามีเส้นเรามีเดดไลน์เราต้องตัดสินใจนะเราจะมาใช้คำเขาเรียกอะไรคำขาดอย่างนั้นกับพระเจ้าไม่ได้ถ้าคุณทำอย่างนั้นคุณจะพลาดพระเจ้าแน่ๆบอกได้เลยแน่ๆนั่นจะมีคำศัพท์หลายศัพท์เลยที่เราต้องตัดออกไปจากคำพูดเราถ้าเราอยากจะเจริญเติบโตในชีวิตการฟังเสียงพระเจ้านะคะเราไม่มีเส้นตายกับพระเจ้าเพราะถ้าเราเตรียมตัวมาก่อนด้วยการเดินตามพระเจ้านำทุกวันมาก่อนอธิษฐานมาก่อนฟังเสียงพระเจ้าทุกวันมาแล้วเราจะเดินไปเจอแต่สิ่งที่ดีที่ควรจะเจอนะคะนั่นเนี่ยณเวลานั้นคนที่ต้องการคำตอบมากที่สุดอาจจะเป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์เลยในงานฟังเสียงพระเจ้าซึ่งมันเศร้ามากแต่ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่ต้องจำไว้นะคะอย่าตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเมื่อสับสนเป็นอันขาดยิ่งกำลังร้อนใจยิ่งกำลังอยากได้คำตอบมากขนาดไหนยิ่งต้องทำไมคะนิ่งเสียและรู้เถอะว่าเราคือพระเจ้าต้องหัดนิ่งแต่ตอนนี้นะคะแล้วเราจะพบว่าเราพร้อมจะไม่มีอะไรเลยที่ใหญ่โตเกินไปเกินกว่าสันติสุขของพระเจ้าสันติสุขแท้ไม่มีอะไรทำลายได้นะคะบางคนบอกบางคนนึงก็ต้องไปเข้าป่าเข้าดอยนะฮะขึ้นดอยเพื่อจะมีสันติสุขนะฮะพอเข้าเมืองหน่อยใช่ไหมฮะสันติสุขกระเจิงนั่นไม่ใช่สันติสุขแท้นะคะสันติสุขแท้อยู่ตรงไหนก็ได้ไม่มีอะไรทำลายได้ถ้าเป็นสันติสุขแท้แล้วพระเยซูบอกประทานสันติสุขแท้นั้นให้เราแล้วพระองค์บอกเราว่าพระองค์ชนะโลกแล้วอย่าวิตกกังวลไม่ต้องกลัวทุกอย่างมีคำตอบทุกอย่างมีทางออกนะคะแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่ถ้าเราฝึกฝนมาก่อนเราจะพร้อมมากๆแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนมาเลยก็เริ่มต้นได้แต่รู้ไว้ว่าต้องใช้เวลาแล้วระหว่างนี้ทำอะไรใช้เวลากับพระเจ้าค่ะใช้เวลากับพระวจนะของพระองค์และทำสิ่งที่เคยทำมานั้นทำสิ่งที่รู้ว่าต้องทำนั่นแหละไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรถ้ายังไม่ได้มีคำสั่งให้เปลี่ยนอะไรนะคะเพราะหลายครั้งเวลาเรางุ่นงานใจเนี่ยเราจะลองนู่นลองนี่ไปหมดใช่ไหมคะวิ่งพลาดเลยอันนู้นอันนู้นอันนู้นอันนู้นและเรานั่นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่คนพลาดนะคะเพราะว่าโมแต่ไปวิ่งหาอันนู้นหาอันนี้เยอะแยะเต็มไปหมดนะคะการทรงนำของพระเจ้าอัศจรรย์เพราะพระองค์จะนำเราในทางที่ดีเสมอในทางที่ให้อนาคตทางแห่งพระพรเสมอพระองค์ไม่เคยนำใครพลาดทุกครั้งที่เราพลาดพอเราพลาดพระเจ้าเราไม่ได้ฟังเสียงพระองค์นั่นเป็นอันหนึ่งที่เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าคนจำนวนมากโทษพระเจ้าเวลาที่เราพลาดพระเจ้าไม่เคยนำใครพลาดค่ะและพระองค์ถูกเสมอนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราพลาดก็ยอมรับว่าเราพลาดกลับใจใหม่และเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้านะคะที่นี้หนุนใจนะคะให้ใช้เวลากับพระเจ้าในการอธิษฐานโดยเฉพาะฟังเสียงเล็กๆของพระองค์ถ้าพระองค์นำเราอธิษฐานเรื่องอะไรรีบอธิษฐานนะคะอาจจะเป็นภาษาวิญญาณถ้าพระองค์นำเราบางทีเราไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอะไรแต่เรารู้ว่าต้องอธิษฐานพระองค์ก็ให้ภาษาวิญญาณกับเราอธิษฐานออกมาค่ะ นะคะแล้วถ้าพระองค์ให้เราอธิษฐานภาษาไทยหรือภาษาที่เราคุ้นเคยก็อธิษฐานออกมาเรากำลังเตรียมตัวสำหรับอนาคตนะคะถ้าเราไม่อธิษฐานนะคะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ตอบสนองพระองค์ในที่สุดพระองค์ก็จะเงียบไปและไม่พูดกับเราเรื่องนั้นอีกเพราะว่าเราไม่ได้ให้เกียรติพระองค์ในการที่จะตอบสนองนะคะนั้นการให้เกียรติพระเจ้าสำคัญมากๆเลยในการที่จะเดินในการทรงนำกับพระเจ้านะคะชีวิตการตอบสนองต่อการอธิษฐานกับพระเจ้าจะช่วยเราอย่างมากในการเติบโตในชีวิตการฟังเสียงพระเจ้าพระเจ้าให้เราอธิษฐานเราก็อธิษฐานต่อไปพระองค์บอกให้เราทำอะไรมันจะง่ายเพราะเราฟังเป็นนะคะ